Sveiki gyvi, malonus Marijos radijo klausytojai, prie mikrofono Ridas Jasiulionis. Šiandien laida bus skirta naujai katalikų pasaulio leidinių knygai Dievo patirtis gyvenimo viduryje. O mūsų pašnekovė šiandien šios knygos vertėja į lietuvių kalbą Jūratė Micevičiūtė. Sveiki gyvi, ponė Jūratė.
Labadiena.
Knyga regis rimta, iš tikrųjų turininga, be galo turininga. Čia ir jau užfiksuota, užkoduota pavadinime, net svarbios kelios esminės temos Dievo patirtis ir gyvenimo viduryje, vadinasi, ir pati Dievo patirtis, ir galbūt tai, kas susijęs su senstančios visuomenės problemomis irgi. Aš norėčiau paklausti jūsų visų pirma apie šios knygos autorių, tėvą Salvadorą Rosa Garcia. Kas jis ir kiek jisai yra svarbu žinomas Ispanijos autorius, ispanų autorius?
Tėvas Salvadoras yra šiuo metu turbūt vienas garsiausių, vienas žinomiausių Ispanijoje rekolekcijų vadovų, basųjų karmelitų, turbūt reikia nuo to ir pradėti. Jis yra basasis karmelitas, prioras, bendruomenės Segovijoje. O Segovija yra labai ypatinga vieta basųjų karmelitų ordino istorijai, nes kaip tik ten yra palaidotas Šventasis Kryžiaus Jonas, kuris laikomas kaip tik pirmasis basasis karmelitas istorijos. Ir tėvas Salvadoras, jis turi dvi savybės, galima taip sakyti. Viena vertus, jis yra giliai studijavęs teologiją. Antras dalykas, jis yra, turi ilgą patirtį sukaupęs dvasinio vadovavimo. Jis yra puikus dvasios tėvas. Ir man vat, kaip tik tai teko girdėti, dažnai vat, apie jį, kai kalba, sako, čia yra mistagogas. O mistagogas tai yra toks žmogus, kuris sugeba kitus įvesdinti į Dievo patirtį. Tai čia yra labai reta dovana iš tiesų ir galbūt dėl to tėvo Salvadoro visi labai ieško, kviečia įvairias konferencijas. Ir tik dėl to, vat, jis iki šiol dar nebuvo atvažiavęs Lietuvoje, nes niekaip neįmanoma surasti tokios laisvos savaitėlės, kad jis čia galėtų atvažiuoti ir pabūti čia pas mus, kad mes su juo susipažintume. Bet jis yra toks labai ieškomas dvasios tėvas.
O jis panašus, kol nors, kaip mes įsivaizduojam, mistiką tokį, kuris nutvėkstas kažkokios vidinės šviesos žmogus. Jūs bendravote su tėvu Salvadoru?
Taip, mes paprastai, kai važiuojame Šventos Teresės ir Kryžiaus Jono keliais, vat, su piligrimais, tai mes pas juos Segovijoje apsistojam ir tėvas Salvadoras būtinai mums pats aprodo bažnyčią, papasakoja. Ir jis tikrai turi vat, tą perteikimo dovaną, kad iš paprasčiausio dalyko staiga išveda kažkokį, nu, ne moralą, bet galbūt kažkokį pamokymą, ar ne? Ir ta, va, tiesiog tuščios bažnyčios sienos pradeda kalbėti, tai jis turi tą dovaną iš tiesų. Bet, nu kaip, mes gal įsivaizduojam mistiką, kad jis toks truputį ne šio pasaulio žmogus, ten pakylėtas, su dvasio...
Dykumoj gyvenantis.
Va, dykumoj gyvenantis. O ten iš tiesų, nu kaip, vienuolynas yra už miesto sienų, bet labai gražioji vieto ir ten nuolat pilna žmonių. Ir jis pats yra toks labai linksmas, labai guvus, puikų jumoro jausmą turi. Tai toks labai šio pasaulio žmogus. Tai galbūt tik tai toks ir gali įvesdinti, taip sakant, į vieno pasaulio patirtį per šį gyvenimą.
Prologe šios knygos autorius, tėvas Salvadoras, nagrinėja tą situaciją, kurią Karlas Raneris yra nusakęs, kad 21-asis amžius jau bus... krikščionybei gal mistikų amžius, nes žmonės turi būti patyrę Dievą, išgyvenę jį, kitaip jie tiesiog negalės turėti tikėjimo. Tai dramatiška, atrodo labai dramatiška tokia ištara ar prognozė ir kaip suprantu, iš tėvo Salvadoro štai šitos knygos ji su kaupu pildosi 21-ame amžiuje.
Kaip sako tėvas Salvadoras, nu čia jis truputėlį kartoja, reiškia, kitų teologų taip pat pastebėjimą, ir mes patys tai matom, kad mes gyvenam iš tiesų netikėjimo laikais, ar ne, kad va, netikėjimas ir abejingumas žmonių turbūt yra va, tas didžiausias iššūkis, kuris matomas šiais laikais. Ir turbūt tikinčiam žmogui va, tokioje situacijoje didžiausias iššūkis yra kaip tik šitoj tamsoj naktį ir netikėjime žvelgt Dievo buvimą, nes per tai Dievas irgi kalba. Tai dabar Dievo patirtis, vat, kaip jūs sakot, gali pasirodyti kažkoks toks labai unikalus, retas dalykas, Bet iš tiesų...
Mistikams, tik tai didiesiems prieinamas. Neveltui šventasis kryžiaus Jonas, šventoji Teresė Vilietė, ar ne? Minimi ir šitoj knygoje aptariami yra jų raštai. Štai jie šventieji, išskirtiniai krikščionys, kurie ėjo tuo tobulumo keliu, iki kol priejo savo patirtis. Ar ne? Ar tai yra dabar jau kažką, mes galim paprastesnį įsivaizduoti.
Šiek tiek keitėsi bažnyčios pozicijos šiuo klausimu ir tėvas Salvadoras labai gerai pristato va, tą pokytį, gerai atskleidžia. Nes iki antrojo Vatikano susirinkimo praktiškai buvo manoma, kad kaip tik va, tokių didžiųjų mistikų patirtis, kad tik jiems yra tarsi rezervuotas Dievo patyrimas. Va, tarsi jie patyrė, mums papasakojo, o mes va, užsimerkėm ir tikim tada, nes mes patys jau patirti negalim. Kad va, būtent tos didžiulės liepsnos, ir yra va, ta tikroji Dievo patirtis. Bet čia buvo Karlo Ranerio, galbūt pirmasis tą išvalgą padarė. Ir paskui, va, paskui bažnyčia keitė savo poziciją. Nes reiškia, dabar yra manoma, kad iš tiesų Dievo patirtis, ji yra būdinga kiekvienam žmogui. Reiškia, ji gali būti tyli Dievo patirtis, kaip kažkokios žarijos po pelenais žioruojančios, iš kurių liepsnos nekyla. Ir va tų didžiųjų mistikų patirtis, tai ir yra tos liepsnos, bet tam, kad jos pakiltų, pirmiausiai turi būti tos paprastos mažytės žarijos. Ir čia kaip tik tėvas Salvadoras cituoja labai įdomių pavyzdžių, ir va čia konkrečiai mažą gabaliuką va paskaitysiu, nes nu, tikrai turbūt atspindi mūsų visų patirtį. Iš Luiso Gonsaleso Karvahalio autobiografijos jis pasakoja, kad yra daug žmonių, kuriuos jis vadina žemo intensyvumo mistikais. Reiškia, yra didelio intensyvumo mistikai, kaip Jėzaus Teresė Kryžiaus Jonas, bet yra va, tie žemo intensyvumo mistikai, kurie išgyvena lydinčio Dievo patirtį labai paprastuose gyvenimo reiškiniuose kažkokiuose. Nes, kaip sakoma apaštalų darbuose, kad Dievas nėra tolimas nei vienam iš mūsų, juk jame gyvename, judame ir esame. Tai va tas gebėjimas tame mūsų judėjime, tame mūsų blaškymėse, lakstymė, sustoti ir atpažinti Dievo patirtį, tai čia yra va ta didžioji dovana. Ir mistagogas yra tas, kuris mums padeda va taip sustoti ir atpažinti, kad esame sutikę Dievą, tik mes jo net pažinome.
Ir turbūt tada mus gali į... Toliau tas supratimas ar tas štai mistagogo patvirtinimas ar priminimas apie tokius, kad ir žemesnio intensyvumo, bet vis dėlto susitikimus su Dievu patirtis tam tikras, jis mus kažkuria prasme turėtų ir išblaivyti dėl to, kokiais laikais mes gyvename. Ar ne? Nes mes, jūs jau paminėjote, yra abejingumas kaip mūsų visuomenės tam tikras ženklas, nihilizmas, netgi šioje knygoje irgi pakartojamas apibrėžimas Dievo nebuvimo kultūra. Regis, kad tai yra taip priešiška, ar ne, kad me, nu, krikščionybei kažkaip skleistis ypatingai sudėtingos sąlygos, bet tuo pačiu prisimenant ir kryžiaus Joną ir dar kitus ir ankstesnius laikus, regisi, kad visą laiką buvo panašiai. Regis, kad visą laiką na, tikėjimas ar ta asmeninė patirtis Dievo skleidėsi tokiuose vienai par kitai, bet priešiškose kontekstuose.
Iš tiesų, kryžiaus Jonas ir jo įvesdinta tamsiosios nakties sąvoka, manoma, kad turbūt vat, kaip tik mūsų laikus geriausiai ir apsako, nes ta patirtis jinai tapo tokia bendra. Aišku, kaip jūs sakot, buvo būdinga ir tų laikų krikščionims, bet jinai netaip matėsi. Nes tuo metu bažnyčia vis tiek vyravo viešajam gyvenime, buvo matomos tos išorinės formos, labai matomos.
Bet, pavyzdžiui, šventajam kryžiaus Jonui pati bažnyčia buvo represinė tam tikra struktūra, jisai kentėjo, jisai kalėjo ir taip išorinės formos buvo, bet su jo vidine patirtimi, Dievo patirtimi kovojo, galima sakyti.
Tas yra tiesa. Ir nuostabiausias dalykas, vat iš kryžiaus Jono tokio kančią sukėlusio susidūrimo su bažnyčios struktūromis, gal gražiausias dalykas buvo patvirtinimas vat tos švento Pauliaus minties, kad mylinčiam Dievą viskas išeina į gerą. Tai vat tos patirties labai skaudžios dėkais, kaip pranašas Jona iš banginio pilvo ir gimė. Jo ir tamsioji naktis, ir kopimas į Karmelio kalną, vat jis tarsi išsilukšteno iš to lukšto. O tai yra labai skausminga patirtis iš tiesų. Ir kaip tik vat, pavadinimas knygos, jisai kalba apie gyvenimo vidurį. Tai čia vėlgi su tėvu Salvadoru mes diskutavom, nes ispaniškai tas pavadinimas, jis yra toks dviprasmiškas truputėlį. Ispanišką pavadinimą galima suprast dvejopai. Reiškia, Dievo patirtis gyvenimo apsupti, galima sakyti, panirus į gyvenimą.
Ir lietuviškai vidurys gali būti toks centras.
Taip, tarsi vat, mes esam gyvenime. Tai buvo pirma mano versija, buvo versti Dievo patirtis kasdienybėje. Bet mes tada pasitarėm, jis sako, ne, gal keliam į pirmą vietą va, tą amžiaus vidurio krizę. Gyvenimo vidurys kaip pusiaukelį.
Dantė cituojamas.
Taip, ir cituojamas Dantė. Nes šita patirtis ne vien tik, aišku, krikščionims yra būdinga visiems. Nes vėlgi, kaip sako tėvas Salvadoras, cituoja Karlą Jungą, kitus mąstytojus, nebūtinai krikščionis teologus, kad visiems būdinga va, ta patirtis, kad gyvenimo vidury tenka permastyti, kaip mes toliau eisim į priekį. Būna va, tas momentas, pirma gyvenimo kelionė pradedantiesiems, kur mūsų ir mokyklos ruošia, čia yra daug visokiausios ir literatūros, visiems aišku, kad jauną žmogų gyvenimui reikia paruošti. Bet niekam neteina į galvą, kad suaugusi, subrendusi žmogų reikia paruošti antrajai jo gyvenimo pusiai. Nu, paskui jau trečiai kelioniai vėlgi yra visokių pasiūlymų čia, nuo kruizų iki, nu, patys žinom, seniorams, kaip jau irgi yra visokiausių tokių numatyta, reiškia, kelių į tokių palydėjimų. O va tam antrajai kelioniai, subrendusio žmogaus nuo 30 kokių vat, metų, 40, nėra. Ir tai yra blogai, reiškia, tai yra trūkumas, nes tuo metu žmogus kaip tik nori įprasminti savo gyvenimą ir jam prireikia kažkokių tai dvasinių atsakymų, kurių dažniausiai jisai nesuranda, nu ir tada ten jam irgi siūlomi ir kurortai, raminamieji, jogos, gimnastikos visokiausios ten formos ir panašiai. Bet tai neatsako į tą patį giliausią žmogaus poreikį, reiškia, atsakymų poreikį. Tai šitoje knygoje vat, kaip tik tai kalbam apie tą antrąją gyvenimo kelionę, kai žmogus tarsi išmušamas iš balno, kai ankstesni atsakymai jau nebegalioja ir tenka surasti kitus. Tai va, čia yra vienas iš iššūkių.
Na, taip pateikiami ir tokie pavyzdžiai, šventųjų visų pirma pavyzdžiai, Ignacas Loyola, palaimintasis Henris Newmanas ir šventoji Teresė Kalkutietė, kurie irgi išgyveno kažką ypatingo savo vidurio, per savo vidurio amžiaus krizę, jeigu taip galima sakyti, nuėjęs vidurį gyvenimo kelio, kaip rašė dieviškoj komedijoje Dantė, ar ne, staiga susidūriau su riba. Tam tikra riba gyvenime.
Labai tamsus miškas.
Tamsus miškas. Ar mes galim irgi taip pat na, drąsiai vedami mistagogo, tėvo Salvadoro, sau irgi bandyti pritaikyti šių didžiųjų šventųjų patirtis?
Jis mano, kad taip. Nebūtinai tos mūsų patirtys visiškai atitiks va, tų didžiųjų, sakykim, šventųjų patirtis, bet požymiai turėtų sutapti, bent jau kai kurie. Nes krizė vis tiek didesnė ar mažesnė išgyvename visi. Tai jų patirtis mums vertinga, jie, tiesiog jų patirtis galbūt ryškesnė. Tai jie tinka kaip pavyzdžiai mums. Ir teikiantys viltį, nes žiūrinti žmogų, kuris sėkmingai perėjo labai tamsų mišką ir ta patirtis jam tapo vertinga, nes pats Dantė irgi jisai sako, kad jisai nori papasakoti savo patirtį žmonėms, nes tai buvo baisi patirtis, bet jis už jokius pinigus nenorėtų jos atsisakyti, nes jos dėka jis tapo va tuo Dantė, apie kurį mes dabar ir kalbam. Jeigu nebūtų buvę to tamsaus miško jo gyvenime, ar ne, jeigu jis nebūtų buvęs ištremtas iš gimtojo miesto, labai skausmingai to pergyvenęs, tai dabar po 600 metų mes net nežinotumėm, kad buvo toksai Dantė Aligieris, jis nebūtų nieko parašęs.
Ir krizė, ir vidurio gyvenimo krizė, ir kitos tokios patirtis ribinės, jos yra galimybių patirtis. Mes dabar turim tą tokį ir psichologinį, turbūt psichoterapeutinį, kokį nors žodyną, kur sako, kas be būtų tau, tai yra galimybė. Ne? Tai tiktų ir dvasiniam gyvenimui turbūt tokie apibūdinimai, kad, na, kartais sakoma, Dievas nesiunčia to, ko tu negalėtum su jo pagalba išgyventi, ištverti, įveikti, ar ne?
Tai yra tiesa, ir čia yra dar vienas dalykas, ta Dievo pagalba, galbūt nematomo Dievo pagalba, nes čia truputėlį galbūt grįžtų prie ankstesnio klausimo, bet jisai čia ir su šituo klausimu susijęs, kad dabar labai dažnai kyla noras, ypač krikščionims, kovoti su netikėjimu, ar ne, kad čia aišku yra baisus iššūkis, kad kiti nepripažįsta Dievo, mes čia įnešam labai aktyviai. Bet reiškia, va ta krizės patirtis iš gyvenimo, ta gyvenimo krizės aplink mus. Iš tiesų, tėvas Salvadoras irgi pabrėžė, kad tame netikėjime, tame Dievo nebuvime, iš tikrųjų tai Dievas yra, jis niekur nepasitraukė. Nes vėlgi, kaip yra ten, vėlgi cituojamas toks geras posakis, kad visoms epochoms Dievas yra arti. Jis yra arti visų, jų visų. Kaip jis buvo 16 amžiuje, kai gyveno kryžiaus Jonas, Jėzaus Teresė, taip ir mūsų laikais Dievas dalyvauja istorijoje. Mes dažnai pamirštam, kad tuo metu, kai mes nieko nedarom, iš tikrųjų jis tai kažką daro, netgi jeigu mes nieko nedarom, patraukti žmonės yra Dievo misija. Jis tai daro. Mes tik tai paskui palydim, galbūt esam kaip liudijimas, bet nebūtina mums užsikrauti visos atsakomybės už tų netikėlių, netikinčiųjų atvertimą, kaip sakoma.
Nes taip, nes turbūt tais įsipareigojimais kažką atversti galima tik tai daugiau malko priskaldyti.
Teisybė.
Ir dabar regis tas ir žemo intensyvumo misticizmas, jisai susijęs su kažkokiu kitu stiliumi galbūt, ar ne, gyvenimo stiliumi. Jeigu tu nori apaštalauti, pavyzdžiui, turbūt bažnyčia irgi to apaštalavimo niekad nebraukė iš krikščionio tokio darbotvarkės, ar ne. Bet tas apaštalavimas turbūt jau ne visada reiškia kokias nors misijų keliones arba tiesiog įėjimą ir išskleidimą tikėjimo tiesų. Kažką kita dabar turbūt šiais laikais reiškia apaštalavimas.
Šiais laikais, visų pirma, aišku, čia vėlgi, kaip sako tėvas Salvadoras, esam pakviesti atpažinti Dievo buvimą jo nebuvime. Tai čia buvo viena iš problemų, bet verčiant, kaip tik čia lietuvių kalboje man truputį pritrūko žodžių, nes tos iš lotynų kalbos kilusiose kalbose yra labai geras žodis ausencija. Absence reiškia angliškai būtų. Tai reiškia nebuvimas. Bet reiškia, tai yra toks nebuvimas, kad tiesiog vat, matai išsėdėtą vietą. Ne tai, kad mokinio nėra klasėje, ne.
Juntamas toks
mokinys, nebuvimas. Mokinys yra nesantis, ar neba jokia dėtus čia. Tai vat tas yra nesantis, vat tas žodis, man jo labai labai trūko. Nes Dievas šiuo metu, vat kaip tik yra toksai, yra nesantis. Reiškia, jaučiam jo stygių, bet galbūt daug kas negali įvardinti, nes tarkim, tas žmogus, kuris turi tikėjimo kontekstą, religijos kontekstą, jisai turi žodžius, kuriais jis įvardina va šitą liūdesį, šitą ilgesį, ko jam trūksta. Jeigu žmogus šito žodyno neturi, jis negali to įvardinti. Jis gali įvardinti kitais žodžiais, kažkokiais psichologiniais terminais, savokomis, bet jos nebūtinai atskleidžia va, tą visą gylį tą jo ilgesio, ar ne? Mes pasiliekam kažkokiam psichologiniam lygmenį. Bet iš tiesų, kaip sako tėvas Salvadoras, va čia dabar truputį pacituosiu, kad netikėjimas paliečia mus visus, tiek tikinčiojo širdies lypinti netikintį, tiek tikintį prisiglaudusi netikinčiojo gelmėje. Reiškia, iš tiesų visi esame tikintys, žinomės tai ir nežinom. Tai čia.
Ir tuo pačiu negalim labai būti tuo savo didžiuotis su savo tikėjimu, nes netikėjimas irgi yra visiškai šalia, ar ne, kažkur tai šalia tikinčiojo.
Jis yra šalia. Ir čia vienas iš didžiųjų iššūkių, kaip sako tėvas Salvadoras, Dievo patirties, kad kuo arčiau prie jo einame, tuo tamsesnis jis darosi. Nes, nu kaip, mūsų akys, sakykim, tos žmogiškosios akys, vidinės, jos yra nepritaikytos, tai didžiuliai šviesai, jis mūsų apakina. Tai reiškia, tiesiog reikia ir tikinčiajam drąsos eiti į tą tamsą Dievo, ar ne? Į Dievo naktį, čia apie kurią taip gerai kalbėjo kryžiaus Jonas. O metodas, kaip būti su Dievu, tai čia šitą metodą mums kaip tik tai nurodo Jėzaus Teresė, nes jinai kaip tik laikoma didžiaja maldos mokytoja, malda ir yra kelias į Dievo patirtį. Tai vėlgi, truputėlį taip demistifikuojamas tas mistikos apibrėžimas, čia vėlgi mūsų žodynai mums labai negerai pasitarnauja, nes visą laiką pabrėžiame, kad čia kažkokia ezoterija, su kažkokiais slaptais kultais susiję, čia aš kai žiūrėjau žodynos apibrėžimą, kas yra mistika, tai būtinai va tas slaptumas pabrėžiamas. O ateina Jėzaus Teresė ir sako, melstis, tai reiškia patirti Dievą, tai yra būti su juo kaip su draugu, reiškia būti vienumoje su tuo, kuris žinome mus myli. Tai čia tiesiog buvimas kaip su draugu, va Dievo patirtis yra toks paprastas dalykas.
Pirmas mus pamilo.
Taip.
Mes neturime kaip nors kautis dėl tos jo meilės, jis mus myli pats pirmas besąlygiškai. Ir tai yra jau santykiui tam puikiai terpė. O dar apie tą naktį, tikėjimo naktį, ar ne, mes regis vis dėlto kultūriškai vakaruose jaučiame tą besikeičiančią situaciją, vis toliau besikeičiančią netikėjimo, galbūt statistiką ar ne vakaruose, kai nežinau kaip Ispanijoje, bet kitur tų žmonių tikinčiųjų, krikščionių ir praktikuojančių ypatingai vis mažiau ir sakoma, kad tai galbūt irgi yra tam tikras laiko ženklas, būtent ta nusakyta Šventojo Kryžiaus Jono naktis, ar ne? Tamsiosios sielos nakties, net gal simbolis tų laikų. Ar tėvas Salvadoras, kaip sakėte, linksmas žmogus, jisgi suprantate visą situaciją, bet jį nepalaužė, nepaverčia jo kažkokiu tokiu, na, griežto veido kovotojų.
Jokių būdų nepaverčia, bet jis tikrai supranta situaciją, apie tai irgi kalbama knygoje, nes Ispanijos situacija labai panaši dabar kaip Lietuvoje, gal netgi dar blogesnė, nes Lietuvoje bažnyčia, dabar aš čia turbūt ne visai politkorektiškai pasakysiu, bet reiškia, per sovietmetį sukaupė didelį pasitikėjimo bagažą, nes jinai buvo kaip tik persekiojama. Reiškia, jį buvo tų persekiojamųjų pusėje juos gynė. Dabar Ispanijoje situacija buvo šiek tiek kitokia istoriškai, nes diktatoriaus Franko laikais bažnyčia buvo pergalingųjų pusėje. Ir iki šiol, vat nors jau mirė prieš beveik pusę amžiaus diktatorius Frankas, bet žmonės kuo puikiausiai tai prisimena ir bažnyčiai dar iki šiol to neatleido.
Persekiotųjų pusėje gal net, jie taip mano, ar ne buvo?
Valdančiųjų pusėje, valdančiųjų. Galios pusėje. Ar ne, ne tų, kurie buvo prispaustytos galios, bet va, būtent ten kiek jie, tiek, kurie teisūs buvo, čia šitą klausimą leistis negalima, aišku, bet jį buvo galios pusėje. Ir tai iki šiol primenama. Tai bažnyčiai ten dar sunkiau. Bet yra grįžtančių, reiškia, į bažnyčią po truputėlį, reiškia, jie tokie labai nežymus, grįžta tyliai, be jokių ten didelių fanfarų. Reiškia, bažnyčiai nėra kuo didžiuotis iš tiesų, čia tėvas Salvadoras tą pabrėžė. Bet iš tiesų, kas yra turbūt sunkiausia šiame pasaulyje, krikščionims, būtent tikintiesiems. Tai vat, kai nereikia taip jau apaštalauti aktyviai, tai mes kai apaštalavim, tai mes reiškia einam ir kitiems pateikiam atsakymus į klausimus, kurių jau dar neuždavė. Tai neskubėti atsakyti tai, ko mūsų dar nepaklausė, bet gyventi taip, kad mus paklaustų. Čia turbūt yra didžiausias iššūkis, ar ne? Iššūkis liudyti gyvenimu. Nes jeigu žmogus gyvena, drąsiai gyvena taip, kaip jisai tiki, kad reikia gyvent, iš tiesų jam nepriekaištaujam. Aš pati tą patyriau, nes nors, sakau, Ispanijoje kritiškai žiūrima į tikėjimo dalykus, bet jeigu žmogus nuoširdžiai gyvena tuo tikėjimu, tai paprastai jam tai neprimetama. Žmonės, kurie, nu kaip, patys nelabai žino galbūt atsakymų vat, į tuos klausimus, jeigu mato, kad kažkas tiesiog ramiai gyvena savo gyvenimą žinodamas tuos klausimus, jie iš pradžių žiūri, paskui prisigretina arčiau ir kartais pradeda klausti. Tai va tada ateina tas laikas, kai, kaip sako Šventas Paulius, mes turime paliudyti apie savo vilties priežastį. Va tuo metu, bet pirma turi būti klausimas. Bet mes turime išprovokuoti tą klausimą. Tai va čia tas subtilumas toks.
Taip, turime būti kažkokie tokie autentiški, ar ne savo gyvenime, savo tikėjime. Ir tada galim sulaukti tų klausimų. Bet čia vėl grįžtam prie to pavadinime įrašyto fenomeno Dievo patirtis. Ir dar vienas dalykas, ko pasižymi mūsų amžius, mūsų laikai, yra be galo didelis srautas įvykių, darbų sukūrys, tam tikras veiklos sukūrys. Ir čia klausimas tada jau irgi visiems krikščionims, kaip gyventi šitose laikuose ir neprarasti to maldos ryšio, maldos praktikos. Ar apžvelgiama kažkiek šioje knygoje tai?
Apie tai kalbam paskutinėme skyriuje, ten, kur apie Jėzaus Teresės kaip maldos mokytojos indėlį kalbama. Ir ten pateikiami labai konkretūs patarimai, ką iš tiesų reikia daryti. Ir jie veikia. Reiškia pradėti nuo labai paprastų dalykų. Tai čia vėl visų pirma skirti laiko, nes tuomet ir atsiranda laiko ir kitiems dalykams. Geros knygos, geras dvasios tėvas arba motina, tai čia vėlgi yra atskira tema, nes dabar labai reikia va, tokių žmonių galinčių tikrai giliai vadovauti, įvesdinti žmonės į Dievo patirtį. Tai čia va, kaip tik bus rekomenduojamas va, tas paskutinis skyrius, nes Jėzaus Teresė buvo labai praktiška moteris. Ir labai praktiška dvasios mokytoja atsako į tokius gyvenimiškus klausimus.
Na ir klausimas jums kaip vertėjai ir kaip žmogui bendravusiam su autoriumi. Jūs paminėjote, kad jis yra be galo populiarus tų rekolekcijų vedėjas, tėvas, tai vadinasi. Ir pačios rekolekcijos yra Ispanijoje taip pat svarbus toksai būdas, na, kaip išlaikyti savo kažkokią autentišką dvasinį gyvenimą toje kasdienybėje.
Jos populiarėja, matyti, kad jos populiarėja ir pavyzdžiui, Aviloje yra toks mistikos universitetas populiariai vadinamas ir ten viena iš specialybių, vienas iš magistro studijų, kaip tik tai yra va, tos dvasinio vadovavimo, tai ten ir vyrai, ir moterys mokosi šito meno, galbūt reikia sakyti, meno ir mokslo. Ir taip pat matyti, kad didėja žmonių skrautas, va, tų, kurie atvažiuoja į vienuolynus, va ten savaitė reiškia, kaip tik tai rekolekcijoms, irgi populiarėja, va tas atvažiavimas į tylą, pabėgimas iš gyvenimo savo to aktyvaus ir sustojimas kažkur. Bet sustojimas kartu su bendrakeleiviais reiškia, žmogus ne pats vienas sustoja, va savo būte pasilikdamas toj pačioj terpiai, bet atvažiuoja ten, kur yra dvasios mokytojas, kuris jį gali pavėdėti, ar ne, ir yra būrelis vienminčių, sakykim taip, kurie irgi kartu eina tuo pačiu keliu. Tai čia vėlgi, galima į kalnus eit vienam, bet jeigu mes norim galbūt greičiau atrast geriausius maršrutus ir gražiausius peizažus, geriausiai eit su gidu ir kartu su grupe, ar ne? Nes tuomet visai kita būna patirtis.
Na gerai, o dar kartelį apie patį esminį šios knygos galbūt objektą, Dievo patirtį. Taip, tyla, pasitraukimas iš kasdienio gyvenimo, lyg ir suponuoja ypatingas tam tikras patirtis. Na, mes galbūt tikimės ir vilėmės, kad galėsim jas pavadinti Dievo patirtimis. Bet ar tas žemo intensyvumo mistikas šių laikų, ar jis gali jas patirti visai kasdieniuose kažkokiuose savo gyvenimo dienotvarkės momentuose, ar galima tą Dievo patirtį kaip nors prisijaukinti?
Apie tai daug kalbama pirmajame skyriuje šitos knygos. Ir čia vėlgi, patirtis gali būti dvejopa, reiškia. Galim patirti, galbūt atpažinti, kad kažkuriuo momentu per mus veikia Dievas. Iš tikrųjų, tai yra nuostabi tokia patirtis. Ir čia vėlgi kaip pavyzdys, čia Luisas Gonsalesas pasakojo, va čia tas, kuris išrado šitą patį posakį, reiškia žemo intensyvumo mistikas. Jis va pasakojo, kai jis buvo kunigų išventintas, tai reiškia, jis buvo pats inžinierius. Ir jam užduodavo klausimą, ką jaučiu būdamas kunigas. Iš pradžių atsakydavau, kad kartais jaučiuosi lyg iš tolo valdomas robotas. Man nutikdavo tokie dalykai, kurių negalėdavau niekaip kitaip paaiškinti. Ir toliau jis pasakojo tokią, reiškia, savo patirtį, kaip jis važiavo mašina, ten iš sostinės kažkuri provincija, nu ir paėmė tris vaikinus, kurie ten norėjo keliauti autostopu, čia populiariai kalbant, ar ne? Nu ir sako, jis čia pasakojo, sako, iš karto vos tik lipo į mašiną, pradėjo ten bjauriai kalbėti apie bažnyčią, visokius dalykus, kurių net neišmanė.
Nu, tai čia kunigas vairuoja.
Bet jie nematė, kad kunigas, nes jis važiavo apsirengęs, reiškia, nekunigiškais drabužiais. Ir tada jis ten pataisė vieną dalyką, taip. Normaliai taip, mandagiai, kitą dalyką pataisė, kur jau visiškai klaidinga informacija buvo. Ir tada, reiškia, vienas sako, klausyk, tu reiks daug apie tai žinai. Atsakiau paprastai, taip, juk esu kunigas. Stojo nepatogi tyla. Po to vienas iš jų ją nutraukė atsiprašydamas, beje, jau kreipdamasis į mane jūs, už tai, ką jie kalbėjo apie tai, ko neišmano. Atsakiau, kad nieko baisaus neatsitiko ir netrukus pradėjome kalbėtis religiniais klausimais jau visai kitokiu tonu. Nu, va tokia situacija. Ir jisai sako, kad paskui jau ten pavėžėjo, atsisveikino ir vienas iš tų vaikinų paskui atėjo pas jį į parapiją ir ten pasiliko. Tai va, reiškia, per tą kunigą suveikė šventoji dvasia, čia kaip pasakojama apaštalų darbuose, kur ten sako apaštalui Pilypui. Eik į dykumą, ką apaštalui veik dykumoje, dykumoje nieko nėra. O jis ten susitinka Etiopijos ministrą ir va tokiu būdu atverčia visą tautą, ar ne? Tai va tokių dalykų tikrai vyksta. Ir tada mes turbūt visi prisimintumėm tokių patirčių, vat gerai pagalvoja, kad reiškia, kažkada tiesiog buvom tuo metu paskambinom arba nuėjom pas žmogų ir pasakėm jam kaip tik tai, ko jam tuo metu labai labai reikėjo. Vat jeigu gerai pagalvosim, ar ne, kad per mus kažkada suveikė, vat Dievo dvasia. Ir tada kitas dalykas, tai yra, vat, tasai, čia vėlgi pasakoju, čia dabar cituoja va tėvas Salvadoras, reiškia, kokia gali būti Dievo patirtis. Kai giedrai priimamas kritimas į mirties tamsybės, kaip mums nesuprantamo pažado pradžia. Kai sutinkama, kad visų gyvenimo sąskaitų suma gera, nors pats to negalėjo skaičiuoti. Reiškia, kai kažkokia konkreti viltis, konkretus švelnumas, kažkoks darbas, už kurį nebuvo atsidėkota, kai kažką darai, kai netgi žinai, kad tau neatsidėkos, Tiesiog atmeti kaip iššulinį, ar ne? Tai visos šitos patirtys, tai yra Dievo veikimo per tave, tavo gyvenime patirtis. Tiesiog tu net pažįsti galbūt, bet paskui atsigrėžęs galbūt atpažinsi. Ir tai būna paprastai tas atpažinimas galingas, va čia kaip Jobo knygoje, va jisai kai sako ten Dievui. Va čia vienas iš dalykų, va kaip tik kas Jobo knygoje labiausiai pribloškė. Žmogus kankinasi, užduoda Dievui ten didžiulius klausimus. Ateina galiausiai Dievas jau neapsikentęs ir jiems sako, tu matai, kad aš žemę sukūriau ir viską sukūriau. Iš tiesų Dievas jam neatsako nei vieną jo klausimą, tai va kas labiausiai šokiruoja. Bet Jobas lieka visiškai laimingas. Ir jis ten sako, nu va, aš girdėjau apie tave, bet dabar mano akis matė tave. Ir jam to visiškai užtenka. Tai iš tiesų, va, tie visi mūsų klausimai, kuriuos mes metame į tamsą, mums visiškai nereikia to atsakymo. Užtenka tamsos, užtenka pajusti, kad Dievas ten yra, va, atpažinti, kad jis ten buvo, kaip Jobui. Ir va, tas atpažinimas, jis paprastai vyksta, kai jau Dievas praeina, reiškia, ar ne, va, kaip promozė, jis ten buvo įstumtas į plyšį, praėjo, iškišo galvą, žiūri nugarą, ar ne, tik pamatė, jau kai Dievas buvo praėjęs. Tai va, Dievo patirtis paprastai būna tokia, bet kai atpažįstam, tai būna tikrai gyventi, skatinanti ir daugybę energijos suteikiantis išgyvenimas. Tai galbūt va, ta Dievo tamsa yra va, tokia provokuojanti, kviečianti atsigręžti, kaip įvyko ir kryžiaus Jonui.
Dar galvoju, kad šitas pavyzdys apie tuos tris jaunolius autostopininkus, jis taip pat yra pavyzdys apie palankumą ir atvirumą, kaip besireikštų tie žmonės, kuriems vidų įdomu, kuriems vidų rūpi, tik tai jie galbūt gyvena tokiai kultūriniai terpė, kad pradeda nuo įžeidinėjimų, o vis dėlto po tais įžeidinėjimus slepiasi, slypi noras suprasti, noras pažinti.
Aš vis prisimenu mokykloje, kai būdavo, nu, žinot, visi turbūt esat patyrę, kad ten berniukai mergaitės ir berniukai būtinai tampo už kasyčių ir čia tyčiojas ir taip toliau. Ir ten aš prisimenu, kaip mama man sakydavo, jeigu taso už kasyčių, tai čia reiškia domisi. Tai čia truputį perfrazuojant, galbūt tas visas tasimas už ausų, už nosies ir už kasyčių bažnyčios, kas dabar nuolat vyksta ir ką mes matom. Jis kaip tik ir vyksta dėl to, kad žmonės domisi, jiems reikia. Ir čia vėlgi skaičiau labai įdomų straipsnį, susijusi kaip tik su homoseksualizmo problema, kad reiškia, gerai, kad dar žmonės piktinasi tuo, kad bažnyčioje tokie dalykai vyksta. Jeigu žmonės manytų, kad reiškia, bažnyčioje yra visiškai prarastas reikalas, jie nepriekaištautų. Bet tai reiškia, kad dar žmonės iš bažnyčios tikisi daugiau, tai dėl to jie piktinasi tuo skandalu, ar ne, kad čia kažkas tai buvo. Gerai, kad piktinasi. Reiškia, jiems reikia, jie ateina dar atsakymui į bažnyčią. Tačiau dabar svarbiausia autentiškai išgyvent va šitą visą tampimą už kasyčių, žinot, kad tai reiškia, kad žmonėms bažnyčios iš tiesų dar reikia ir jos kelbiamos žinios.
Taip, ir tada, kadangi jūs pacitavote vieną vietą, kaip akivaizdu, kad na, šalia tikinčiojo šalia visiškai yra netikintysis, ne? Ir kaip ir šalia netikinčio vos ne irgi struktūroje širdyje yra tikėjimas užkoduotas. Tai vienas iš tokių vis dėlto skiriamųjų bruožų ir šitoje knygoje irgi įvade rašoma yra atsisakymas save laikyti centru. Kad tikintysis jis dėl to ir norėtų tos dievo ar gali siekti tos dievo patirties ir ieškoti jos dėl to, kad jis pats sau nėra pakankamas jam. Jam netinka laikyti save patį savo gyvenimo ir visų siekių centru.
Galbūt iš tiesų ta giliausia Dievo patirtis kaip tik ir yra suvokimas, kad žmogus yra Dieve, kad gyvena Dieve, juda Dieve, ar ne? Tai čia tas nuostabus reiškia, nuostabi metafora įsivaizduoti, kad esi Dievo delne, ar ne? Visą laiką laikomas, visą laiką nešamas. Tai turbūt tai yra iš tiesų iššūkis, va šitą atpažinti. Taip, žmogus nėra savo centras. Kad visuomet pamatas yra Dievas ir reiškia, kaip sako tėvas Salvadoras, galbūt dėl to ir sunkiausia jį pajusti, nes jis yra pats būties šaknis, reiškia, pats tas faktas, kad esame, nors galėtų mūsų nebūti, tai jau yra va ta Dievo patirtis, bet kaip dabar pajusti tai, kad esame? Mes dabar kalbame, sėdžiu prie stalo, čia mikrofonas. Kaip dabar pajusti, kad viso to galėtų nebūti, bet tai yra. Tai ir yra Dievo patirtis. Tai čia toks didžiulis paradoksas. Ir aišku, gaila, kad bažnyčia, nu gal negaila, gal tiesiog toks laikas, kad tik nuo Vatikano antrojo susirinkimo pradėjo suvokti šitos patirties svarbą. Anksčiau buvo svarbesnės išorinės galbūt formos.
Struktūros, tos tiesos, na kas žinoma yra svarbu ir visos tikėjimo tiesos ir jų perdavimas ir sakramentai be galo svarbus, bet ši knyga, regis, dar kartelį atkreipė dėmesį, kad tikėjimo ir šiais laikais, bet galbūt ir visais laikais negali būti be patirties.
Taip, tai yra tarsi vidinis stuburas, ar ne? Čia vėlgi yra tas palyginimas Šilebeko, gerai taip sugalvota, irgi su vabzdžių pasauliu lygina, kad reiškia anksčiau, vat, iki sekularizacijos bažnyčia buvo toks tarsi išorinis kiautas, vat kaip vabzdžiai turi tą išorinį stuburą vadinamą, visi vidiniai organai viduje kažkaip tai yra, ar ne? O žinduolėje turi vidinį stuburą, ant kurio viskas laikosi, ar ne? Tai o dabar Dievo patirtis ir būtų tas vidinis stuburas, kurį kiekvienas žmogus turi savo išsiaugdyti, nes tas išorinis kiautas jau jisai nebelaiko, arba jam kaip tik tai priešinamasi. Tai dėl to reiškia reikalingas tas vidinis stuburas. Jeigu mes einam, nešam tą kiautą, vat kaip puodelį sakom, va čia supilk savo patirtį, žmonės mus atmes. Bet mes jeigu tiesiog einam su savo vidiniu stuburu, kaip atskiri tokie savarankiški individai, kurie įdomus gali būti, tada gali suveikti mūsų ta žinia. Tai yra tas iššūkis. Bet išorinės formos irgi yra svarbios, nes jos padeda išlaikyti tiesą, galima sakyti, nes tai yra ankstesnių kartų patirtis. Aš visą laiką labai mėgstu lyginti šitą patirtį su kelio ženklais, reiškia atlaso. Mes kažkur keliaujam, žinom, koks mūsų tikslas, tai dabar galim tiesiog klaidžioti be jokios navigacijos, be jokio žemėlapio, kur mes nuvažiuosim, gal kažkur nuvažiuosim, greičiausiai niekur, ar ne? Bet mes jeigu pasižiūrėsim, kur kiti važiavo ir pasakė, čia gražu, čia įdomu, čia pavojinga, čia vairuoti ne daugiau kaip 40 km greičių, nes išlieks iš posūkio, ar ne? Tai jeigu mes tuo pasiremėm, mes nuvažiuosim daug toliau. Tai va tos išorinės formos institucinės, jos padeda išlaikyti tiesiog va šitą tikrąją patirtį. Nes jau žmonės iki mūsų gyveno tiek žmonių, jie patikrino, kas negerai, kur pavojinga. Tai va jų patirtis mums padeda nuvažiuoti toliau. Mes tarsi stojam ant milžinų pečių. Esam nykštukai, kurie stovi ant milžinų pečių. Jeigu mes nuo jų nulipsim, mes vėl būsim nykštukai, ar ne, yra va tas momentas. Tai čia truputėlį tėvas Salvadoras irgi kviečia mus stoti ant tokių Dievo patirties milžinų pečių,
kaip Karmelito.
Kryžiaus Jonas ir Jėzaus Teresė, konkrečiai, kuriems skiriama po vieną skyrių knygoje.
Ir tada mums kyla klausimas, kada tėvas Salvadoras vis dėlto atvyks į Lietuvą. Aš kaip suprantu, jūs užsiminėte apie tai, kad be galo sunku rasti jį taip pagauti, nes jis populiarus Ispanijoje vadovas yra, bet rekolekcijų, bet galbūt įmanoma.
Stengsimės prisikviesti, čia mes dabar strategiją bandome sukurti su Katalikų pasaulio leidinių leidykla, kaip jį prisikviesti, kad jis atvažiuotų į Lietuvą taip truputėlį ilgesniam laikui ir tuomet va, galbūt pavyktų surengti pokalbį su juo, va tai būtų tikrai įdomus pokalbis.
Ne, ir šis pokalbis buvo labai įdomus, mes kalbėjome apie naują Katalikų pasaulio leidinių knygą, štai žymaus ispanų vienuolio tėvo Salvadoro Roso Garcijos knyga Dievo patirtis gyvenimo viduryje ir apie pažintį su autoriumi ir tam tikrus net ir vertimo reikalus mums atskleidė šios knygos vertėja iš ispanų kalbos Jūratė Micevičiūtė. Ačiū Jums labai.
Labai Jums ačiū.
Dėkui, malonus klausyti uždėmesi.